Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adik-adik remaja dan kaum muslimin semua yang mendengar kajian pada tarawih ini, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan malam ini jadi malam penuh berkah setelah kita menunaikan kewajiban kita sholat isya dan di rumah melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan amalan tersebut senantiasa bisa kita langgengkan sampai akhir Ramadan dan mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qoma ramadana, qiyam Ramadan, ya maksud qiyam Ramadan sini adalah salat tarawih, atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Adik-adik remaja sekalian dan para pemirsa Rumaiso TV dan yang mendengar lewat jaringan media sosial Rumaiso serta juga yang sekitar Panggang Gunung Kidul yang mendengar lewat radio Darussalihin 107,8 FM. Mudah-mudahan malam ini jadi malam spesial untuk kita. Adik-adik remaja nanti bisa mendengarkan kajian ini dan menyimak baik-baik. Materi cuma sebentar saja, kita akan membahas satu persatu dari kumpulan hadis dari ulama besar Syafi'iyah yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Hadis ini dikenal dengan hadis niat. Ya, hadis ini dikenal dengan hadis niat. Apa hadisnya? Ya, kalau mau dihafalkan malah bagus. Ya, kalau mau dengar, sekarang pahami dulu hadis ini, nanti cari buku hadis Arba'in An-Nawawiyah, kemudian baca itu berulang-ulang sehingga bisa menghafalkan hadis yang utama ini. Karena hadis ini dimasukkan oleh para ulama dalam berbagai macam bab di dalam pembahasan fikih. Ada dalam bahasan toharo, bersuci, ada dalam bahasan sholat, ada dalam bahasan puasa, ada dalam bahasan zakat, ada dalam bahasan haji. Semua memperhatikan hadis ini, masukkan hadis ini di dalamnya. Hadis ini an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya setiap amal, ya, jadi amal ini mencakup amal apapun ya adik-adik sekalian ya, itu tergantung pada niat. Di sini digunakan lafaz jamak muannats salim bin niyat. Dalam riwayat yang lain itu dengan bin niyah. Setiap amal, ingat, tergantung pada niat. Wa innama, dan sesungguhnya. Dalam istilah bahasa Arab itu kalau adik-adik mempelajari bahasa Arab, ya, ada namanya kalimat hasr, pembatasan. Ya, mungkin kita kalau dengar dari bahasa kita itu dengan terjemahan hanya begitu. Dan setiap amal itu, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau dia niatannya baik, maka dapat balasan baik. Kalau niatannya jelek, dapat balasan jelek. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih contoh. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti dia telah berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini namanya amalan yang ikhlas. Amalan yang cari ridha Allah. Terus sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai, dan siapa yang berhijrah untuk cari dunia, untuk memiliki dunia saja, aw imra'atin, atau dia itu hijrah cuma gara-gara perempuan, dia incar cewek tersebut, dia ingin miliki perempuan itu sepenuhnya, cuma mau berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain cuma gara-gara perempuan saja, alias hijrah tadi yang kita sebut. Dia ingin nikahi wanita tersebut. Fa hijratu ila ma hajara ilai, ingat dia itu berhijrah ya ila ma hajara ilai, pada apa yang ia tuju tadi, berarti pada dunia yang ia tuju, pada wanita yang ia tuju. Hadis ini rawahu Imam Al-Muhaddisina, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Mardisbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima allazaini huma as-sahih al-kutub musannafah. Jadi di sini dikeluarkan oleh dua imam besar, yang ini kita tahu ini adalah dua pakar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana ini tercantum dalam kedua kitab sahih mereka, ya, di mana kitab tersebut adalah kitab yang sahih yang pernah disusun. Nah, coba kita lihat di sini ya. Adik-adik sekalian yang ada di rumah yang mendengar kami. Niat itu artinya al-qasdu, keinginan. Atau para ulama katakan keinginan terkait dengan perbuatan. Saya mau sholat nih ya. Ini ya. Saya mau sholat. Ini saya mau masuk sholat. Saya niatnya di sini. Ya, mau masuk sholat berarti niatnya pas mau dekat sholat ini. Bukan niatnya di sini. Niat ini terkait dengan perbuatan. Berarti dekat dengan sholat ini. Saya mau wudhu. Jadi di perbuatan wudhu saya mulai. Ya, memulai wudu baru situ ada niat. Jadi enggak jauh-jauh disebut niat. Nah, niat itu maksudnya. Terus di dalam hadis disebut hijrah. Apa ini maksud hijrah? Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, berpindah. Ini dari negeri kafir nih ya. Pindah ke negeri muslim. Karena terancam gangguan di sini, mungkin dia tidak bisa sholat, tidak bisa jalani syariat, jilbab dilarang, kalau kumandang azan enggak boleh keluar, orang muslim ditindas. Nah, dia diganggu di situ, dia pindah ke negeri muslim. Itu namanya hijrah. Namun para ulama itu katakan, adik-adik sekalian, para ulama itu katakan hijrah itu ada macam-macam bentuknya. Ada hijrah itu berpindah tempat, ada hijrah itu berpindah keadaan dari maksiat pada ketaatan. Dulu nih misalnya, menjadi anak yang bandel, yang nakal. Dia dapat hidayah, dengar ngaji, ngerti agama. Dia pindah itu tadi dari maksiat, dari tidak taat menjadi taat. Dulu kata-katanya dengan orang tua kasar. Dia setelah ngaji, dia berpindah dari keadaan tadi dengan orang tuanya yang tidak berperilaku baik, pindah ke perilaku yang baik. Dulu nih dia jadi orang yang berbuat curang, tidak jujur, ketika di kelas dia itu nyontek. Ya. Dia mungkin juga mengancam temannya, awas kalau kamu gak kasih saya ujian, jawaban ujian ya, tunggu aja nanti di luar ya. Awas nanti, kamu punya urusan dengan saya. Ya. Dia ancam seperti itu. Ada, sering, adik-adik pasti sudah tahu kayak gitu. Ada model-model yang sekarang lagi macam-macam. Ya, dia ancam kayak gitu, akhirnya dia terpaksa ini. Nah, sekarang dia tobat nih. Tobat berarti dia pindah, dia tinggalkan yang jelek ini, kembali ke ketaatan. Dia menyesal, sesali perbuatannya itu salah, minta maaf sama temannya yang dulu dia ancam, dan seterusnya. Jadi ada yang berpindah keadaan ya. Dulu orangnya sering bolong-bolong sholat. Kalau remaja itu paling sering bolong itu sholat subuh dan sholat isya. Itu paling sering itu. Subuh apalagi. Subuh itu paling berat bangun. Nah, dia berpindah tadi dari malas sholat, bolong-bolong sholatnya, kembali taat. subuh tepat waktu, habis makan sahur kalau saat Ramadan ini ya tidak langsung tidur, nunggu subuh dulu, kemudian laksanakan sholat, dia penuhi yang wajib dulu gitu. Tidak puaskan dirinya dengan tidur, akhirnya bisa jadi bangunnya jam 6, jam setengah 7, yang itu sudah waktu subuh sudah selesai. Nah sekarang dia sadar sholat, dia kembali takdir, menyesali yang dulu-dulu. Dulu itu ada siswa-siswi itu yang dari rumah, wah Masya Allah, anak soleh, soleha luar biasa. Sudah niatan puasa. Ya, dia niatan puasa. Lillahi ta'ala kalau dari rumah itu. Sampai di sekolah, dia ketemu dengan teman-temannya yang ini teman-teman yang rusak. Teman-temannya itu tidak puasa di sekolah, dia ikut-ikutan tidak puasa. Namun ketika pulang ke rumah, jaim dia. Dia tetap di rumah itu seperti orang yang puasa. Hati-hati. Ini seperti tindakan orang munafik. Ketika lagi tampak di hadapan orang tua, dia jaga image seperti itu. Padahal kalau di sekolah dia bukan mainnya durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa namanya amalan puasa itu amalan rahasia. Kayak gini kan orang tua gak tahu ketika pulang ke rumah. Karena dia di kampus atau di sekolah dia bongkar seperti itu puasanya. Tidak lagi jujur. Maka yang pernah melakukan seperti ini wajib taubat. Nah dia wajib hijrah situ. Nah itu tadi yang namanya hijrah. Berpindah. Nah sekarang ada yang hijrahnya benar. Ikhlas karena Allah, dia cari ridha Allah. Ada yang hijrahnya enggak benar, dia cari dunia. Tadi yang disebut di dunia yusibuha, karena dunia yang ia inginkan. Ya, karena dunia yang ia inginkan, dia salah niat. Kalau tadi ada lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut awim ra'atin yankihuha. Atau karena wanita yang dia incar-incar. Ada kan yang pura-pura jadi baik. Ya, ketika dia itu pacaran, dia dapati cewek ini kok baik sekali, rajin ibadah. Dan si laki-laki ini ya ikut-ikutan juga rajin ibadah. Jalan bareng sampai di masjid, dia ceweknya tadi minta sholat, ya, ini juga ikut-ikut sholat. Padahal kalau di rumah itu gak pernah sholat sama sekali. Namun gara-gara si wanita ini tadi. Baru ketahuan nanti kalau sudah menikah semuanya terbongkar. Ternyata laki-laki ini cuma kedok saja dia itu pura-pura sholat, sok-sokan jadi imam gitu. Padahal di rumah tidak pernah perhatikan sholat sama sekali. Hati-hati kalau ada yang sifatnya atau hijrahnya seperti ini, dia itu hijrah karena wanita. Maka dulu itu ada orang yang berhijrah. Semua gara-gara wanita ini maka para ulama gelari dia, julukan dia itu Muhajir Ummi Qais. Muhajir itu orang yang berhijrah. Ummi Qais itu si perempuannya. Jadi dia berhijrah itu karena perempuan. Intinya dia berhijrah itu karena perempuan. Dan ada yang seperti itu. Zaman ini juga ada. Maka perlu kita luruskan niat. Jangan salah niat. Hati-hati. Salah niat ini, iya kita dapat dunia. Perempuan tadi kita dapat. Dunia tadi kita dapat. Namun tidak dapat ganjaran di sisi Allah. Jadi harus ingat itu baik-baik. Ya. Pasang niat baik-baik. Niat yang ikhlas ini yang penting. Apalagi untuk kita ibadah. Kadang keikhlasan itu menuntut kita supaya sembunyikan amalan tersebut. Kadang amalan ikhlas itu menuntut kita tidak pamer-pamer amalan tadi. Amalan ikhlas itu kadang juga menuntut kita tidak perlu memamerkan di media sosial. Misalnya nih, sholat malam nih, gak usahlah sampai di foto, itu dibuat fotonya lagi, ya, entah portrait atau landscape lah dia, yang mana yang bagus menurut dia. Dia buat foto model portrait misalnya, terus dia cari yang blur, fokus pada ibadah dia saja. Pas sejadinya dia. Ya, pas sejadinya dia saja. Terus tulis, 3 AM jam 3 malam bermunajat pada Allah Rabbul Alamin. Terus dia jadikan itu sebagai story-nya. Orang-orang kan lihat story itu kan 1x24 jam itu kan nampak gitu terus ya. Masya Allah. Terus dia tambah lagi di situ untuk bisa orang komen untuk story tadi. Akhirnya orang-orang komen, Masya Allah, mudah-mudahan kami juga. Terus mudah-mudahan kami juga. Antara ikhlas dengan antara dia itu mau mengajak ya dengan riya, ini beda tipis loh. Itu beda tipis sekali. Maka hati-hatinya kalau untuk amalan-amalan yang harusnya kita sembunyikan, jaga rapat-rapat, mending orang itu tidak tahu tentang aktivitas malam kita itu di rumah. Kadang ibadah ikhlas itu seperti itu, nuntut kita supaya jaga amalan tadi. Nah, kesimpulannya di sini ada faedah hadis. Hadis ini menunjukkan disyaratkan niat dalam setiap amal. Terus yang kedua, niat itu bertingkat-tingkat dalam amalan manusia. Ada niatnya itu ikhlasnya biasa, ada ikhlasnya lebih tinggi lagi, ada ikhlasnya yang luar biasa tinggi lagi. Bertingkat-tingkat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan berhijrah pada Allah dan Rasulnya, yaitu keutamaan amalan yang ikhlas, bukan hanya hijrah, namun sholat, sodakoh. Lalu ada kaidah dari hadis ini yang para ulama sebutkan. Yang pertama, al-umur bimaqasidiyah, amal itu tergantung pada niatnya. Jadi para ulama jadikan ini kadang masuk bab muamalah. Kalau kita mau transaksi nanti perhatikan niat. Dalam masalah sholat, niat kita ibadah itu apa? Nah, itu namanya dalam kaidah al-umur bimaqasidiha. Kemudian ada lagi kaidah yang lainnya. Hadis hasil dari ucapan dan perbuatan serta hukum berbeda-beda tergantung pada niat. Jadi kalau niatnya baik, nanti dibalas dengan kebaikan. Niatnya jelek, maka dibalas dengan jelek juga. Dia sodako, ini kan niat di dalam hati ini ya. Dia niatnya itu untuk lillah, maka akan dibalas itu karena Allah. Namun kalau niatnya itu karena manusia, ya dia dapat apa saja yang pujian dari orang-orang didapat. Namun belum tentu dapat balasan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, para ulama juga katakan dari hadis ini, ada yang niatannya menghafal Quran supaya dapat syafaat dari Al-Quran kelak. Dan ada yang menghafal Al-Quran supaya disebut sebagai seorang hafiz. Orang pertama yang hafal Al-Quran untuk dapat syafaat, itulah yang disebut, nah, itu yang nanti disebut pada hari kiamat. Ayo naik, naik. Engkau akan berhenti pada hafalan terakhir yang engkau miliki. Ini ya, ini karena dia cari syafaat dengan hafalan Al-Qurannya, dengan bacaan Al-Qurannya. Namun ada yang tadi cuma sekadar ingin disebut hafiz, ingin dapat juara. Ya, semuanya serba dunia yang dia inginkan. Orang kedua ini, kata para ulama, itulah yang pertama kali disiksa dalam neraka. Itulah yang pertama kali disiksa dalam neraka. Sungguh bahaya. Ada niatnya baik, maka dia dapat nanti syafaat. Tingkatannya di surga tergantung akhir hafalannya tadi. Kemudian yang kedua, ada yang niatannya itu jelek, ingin dapat dunia, ingin dapat pujian luar biasa, Al-Qur'annya tadi supaya dia disebut hafiz. Ingat, itu pertama kali orang yang akan disiksa dalam neraka. Itulah bahaya kalau orang itu salah niat. Marilah kita meluruskan niat kita lillahi ta'ala. Baik, kami cukupkan 20 menit ini dengan materi. Silahkan ayah bunda bisa memandu anaknya untuk bertanya jawab. Dan ini umum juga ya, untuk yang lainnya juga silahkan. Kami buka waktu untuk tanya jawab di 0812-281-85131. 0812-281-85131. Seperti kebiasaan saya kalau malam seperti ini, saya biasanya baca langsung lewat komentar YouTube. adik-adik remaja yang mendengarkan saat ini juga bisa memberi komentar di YouTube, saya akan baca dan akan jawab. Ini beda kitab apa Ustaz? Saya beda kitab hadis arba'in, hadis ke-1. Besok insyaallah hadis arba'in, hadis ke-2 tentang Islam, iman dan ihsan. Terus dari Denufa Fitri. Ustaz, saya selalu lupa saat bersedekah. Selalu tidak diniati apapun, hanya memberi saja. Tapi setelah sedekah, baru saya niat lillahi ta'ala untuk orang tua saya. Apa itu salah? Niat untuk orang tua baiknya dipasang di awal ya. Niat seperti ini dipasang di awal, tidak di tengah-tengah atau selesai dari itu. Ustaz, kalau puasa malamnya harus niat. Gimana cara niatnya Ustaz biar puasanya sah? Ingat tadi, niat itu artinya al-qasdu, keinginan ya. Jadi kalau seseorang sudah punya keinginan untuk puasa, maka dia dikatakan sudah berniat. Dan letak keinginan ini dalam hati, bukan di lisan. Ini sepakat ulama ya. Sekali lagi, letaknya itu dalam hati, termasuk niat sholat, niat puasa, letaknya dalam hati. Maka cara niat seperti itu. Nah, niat ini harus ada. Kalau dalam mazhab Syafi'i, 3 ketentuan untuk niat. Yang pertama, niat harus ada di malam hari. Yang kedua, kita tentukan niatan yang mau puasa wajib apa puasa sunnah. Yang ketiga, niat itu harus diulang tiap malam. Nah, para ulama Syafi'iyah itu jelaskan, niat itu harus ada at-tabyid, niat malam hari. Harus ada at-ta'yin, tentukan itu puasa wajib atau sunnah. Yang ketiga, niat itu harus diulang tiap malam. Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang tua atau keluarga yang masih banyak melakukan bid'ah dan masih mempercayai tahayul, padahal saya sudah berusaha menasihati tapi tidak mempan? Terus nasihati, namun dengan cara tentu saja yang lemah lembut. Ya, tidak boleh dengan kasar dan harus banyak-banyak bersabar. Kata-katanya harus diatur, bahkan waktunya kapan berikan nasihat juga enggak sembarangan. Waktu dia berikan gitu. Lihat timing. Kadang kita lihat kemungkaran, kita enggak sabar, langsung nasihati tiba-tiba, ternyata itu bukan waktunya kita beri nasihat. Akhirnya orang marah pada kita. Akhirnya nasihat tidak diterima. Sekali lagi, bagi ada yang mau bertanya, bisa manfaatkan telepon interaktif di 0812-281-85131. Waktunya terbatas sekali ini ya. Jadi sisa ya sekitar 15 menit lagi. 0812-281-85131. Manfaatkan momen ini baik-baik. Besok malam juga ada momen atau agenda seperti ini, Anda bisa langsung bertanya. Terutama para remaja, manfaatkan waktu ini baik-baik. Silakan yang ingin bertanya, saya paling senang baca lewat komentar YouTube. Jadi bisa beralih ke YouTube, kemudian dengarkan jawaban kami yang kami bacakan di sini. Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang tua? Tadi sudah ya. Bolehkah menggabung niat sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih? Baiknya sholat ba'diyah isya sendiri, sholat tarawih sendiri. Jangan digabung. Ya, karena ini punya maksud khusus untuk sholat ba'diyah sendiri, sholat tarawih itu sendiri. Bagaimana hukumnya kita melakukan deposito di bank konvensional dan bank syariah? Apakah boleh dalam agama? Saran saya sih tidak. Karena deposit ini nantinya kita dapat keuntungan juga. Ya, dan ini bukan darurat. Kalau masih bisa kita simpan di tempat lain yang lebih aman, yang tidak ada riba, itu lebih asan. Dan bisa kita gunakan untuk modal usaha, bantu orang-orang yang butuh modal begitu. Kalau memang kita dapati orang-orang yang amanat. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat Jumat dengan shaf yang jaraknya antara makmum dengan makmum lainnya sekitar 1-2 langkah? Boleh dan sah. Namun saya tidak sarankan di masa pandemi corona saat ini, karena rawan tetap kalau ngumpul-ngumpul di masjid walaupun dibuat jarak. Bisa baca di e-book saya yang terbaru di rumahisod.com, sudah kami unggah. Nanti bisa cari judulnya buku gratis Ramadan dan Hari Raya Saat Corona. Ya, nanti video ini nanti Bu Dian ya nanti bisa akses lagi. Video ini masih tetap tersimpan ya di YouTube. Video-video kami yang live langsung seperti ini akan tersimpan di YouTube. Ustaz, apakah ibadah niat karena surga diperbolehkan justru inilah yang dituntut niat untuk cari apa yang di sisi Allah. Ini ikhlas. Yang menyatakan niat seperti ini tidak ikhlas itu hanya orang sufi. Orang sufi itu menyatakan kalau seorang itu beramal untuk mendapatkan surga, ya, untuk agar terhindar dari siksa neraka, dia tidak ikhlas. Nah, kata orang sufi seperti itu. Namun, pertama, ini pemahaman sufi, bukan pemahaman Nabi. Nabi SAW itu bukankah anjurkan beberapa amalan itu diberikan ganjaran surga? Buniyallahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Nah, dalam beberapa amalan sebut seperti itu. Masa ketika amalan disebut seperti itu, kita meraih surga dengan amalan ini enggak boleh? Harus ikhlas. Justru itu namanya ikhlas. Ikhlas itu harap segala sesuatu yang ada di sisi Allah. Kita bukan harap manusia di situ. Harap apa di sisi Allah? Allah yang balas kan, dan diberikan janji seperti itu. Baik, monggo jika ada yang bertanya lewat telepon silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
Halo, selamat malam Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
Dengan Putra di Lampung, Ustaz.
Iya, silakan. Siapa namanya tadi?
Putra di Lampung.
Putra di Lampung, ya. Silakan.
Iya, izin bertanya, Pak Ustaz, ya. Perihal tentang niat, Pak Ustaz, ya.
Iya.
Nah, yang pertama kan tentang niat puasa Ramadan, Pak Ustaz. Nah, saya kan membaca salah satu situs, katanya boleh membaca niat dalam satu bulan itu hanya di awal puasa itu boleh.
Tidak tepat. Seperti itu tidak tepat. Niat tetap harus diulang tiap malam, harus ada tikrar. Karena Nabi SAW katakan, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari, berarti tiap malam, maka tidak ada puasa untuknya. Jadi niat mesti diulang tiap malam.
Jadi setiap malam kita berniat untuk puasa Ramadannya.
Iya, betul sekali.
Boleh saya bertanya lagi, Pak Ustaz?
Iya, silakan, silakan. Iya, silakan. Iya, monggo. Iya, iya, silakan, Pak. Saya dengar terus ini.
Iya. Pak Ustaz, ya. Ini kan sekitar kita kan masih remaja, Pak Ustaz, ya.
Iya.
Nah, saya memiliki abang laki-laki yang usianya cukup matang, sekitar 34 tahunan.
Iya.
Nah, saya kan mencoba untuk menasihati dia untuk menikah, Pak Ustaz.
Yeah.
Lebih baiknya bagaimana itu saya perkataannya, karena orang tua saya pernah menasihati, tetapi dia malah melawan dan membuat orang tua saya menangis, Pak Ustaz. Terima kasih.
Yang pendekatan paling bagus sebenarnya dari orang tua, tapi mungkin anak belum sadar dan mungkin pengetahuan agamanya juga jauh, ya perlu sabar-sabar untuk menasihatinya. Jadi beritahu pelan-pelan saja. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah nantinya. Waalaikumsalam. Allah ibarik fiik. Baik, ada yang mau bertanya lagi bisa manfaatkan telepon seperti tadi di 0812-281-85131. Tadi alhamdulillah an armaja turut hadir untuk menelepon. Bagi yang lainnya monggo silahkan untuk bersambung ke nomor telepon 0812-281-85131. Wah, saya baca lagi lewat YouTube, ya. Ustaz, bolehkah sholat tarawih 443? Boleh, ada riwayat dari Aisyah yang membolehkan seperti itu. Dari riwayat Abdurrahman bin Syibl, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apa ini? Baca Al-Quran, jangan makan hasil darinya, jangan melalaikannya, dan jangan pula berlebihan terhadapnya. Apa pertanyaannya? Ya. Jika ada orang yang minta-minta dengan Al-Quran, jangan kau beri. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jangan berlebihan di sini? Menyegerakan upahnya itu bagaimana, ya Ustaz? Jika saya belajar dengan salah seorang guru mengaji untuk belajar Al-Quran, terus saya membuat perjanjian, saya minta nomor rekeningnya, boleh saja seperti itu? Ini tentang masalah memberi upah kepada yang mengajarkan agama. Ini perlu ada perincian. Yang jelas begini, Nabi SAW tidak pernah minta upah. Para nabi yang lainnya ketika berdakwah juga tidak pernah. Namun, tidak ada larangan ketika ada seorang guru ngaji menerima upah. Bahkan tidak ada larangan seandainya dia juga buat tarif dan tarifnya itu wajar. Sama seperti juga tidak ada larangan jika ada guru agama punya karya tulis, kemudian dia minta ada ganti dari hak cipta dia menulis tadi, kemudian akhirnya dibayar itu dalam bentuk buku. Jadi tidak selamanya gratis. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan ini banyak. Di antaranya, Nabi SAW itu pernah diberitahu oleh para sahabat, mereka pernah merukiah seorang tokoh di suatu kampung. Padahal di kampung itu mereka datang tidak dilayani. Lantas mereka beri syarat, kalau kami berhasil menyembuhkannya dengan izin Allah, kami minta satu ekor kambing. Mereka minta satu ekor kambing. Dibacakanlah surat Al-Fatihah sebagai bacaan rukiah. Lantas dibacakan sembuh. Kambing mereka dapat, bawa pulang, kemudian mereka lapor pada Rasulullah. Rasulullah SAW minta bagian. Para ulama katakan, ini baru baca Al-Fatihah, sudah pasang tarif. Apa tadi? Satu ekor kambing. Maka berarti meminta seperti ini tidak masalah. Namun para ulama rinci, bagi yang memang punya kelapangan rizki, dia tidak melakukan seperti ini. Dan itu membuat dia lebih mulia. Kalau kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, dia tidak tergantung pada orang lain. Dia juga kalau bicara tentang masalah agama, ya, dia bebas. Kalau mungkin dia dibayar, dia mikir-mikir itu. Ah, jangan bicara inilah, jangan bicara itulah. Kasihan nanti saya gak dapat orderan ini. Ya. Jadi tergantung ini ya, orang itu ada yang punya kelapangan rezeki. Dia tidak meminta, tidak masalah. Karena dia punya rezeki yang lainnya. Dia punya pekerjaan, dia punya usaha, dia punya bisnis. Dia saudagar kaya raya misalnya. Namun tidak sedikit guru ngaji, ustadz, kiai yang tidak punya pekerjaan kecuali ngajar. Ya, kecuali ngajar. Kalau memang dia butuh seperti itu, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, sekali lagi kalau ada yang mau manfaatkan telepon, masih ada 10 menit lagi di 0812-281-85131 sambil saya baca di YouTube. Doa iftitah dibaca setiap rokaat atau di awal rokaat saja jika sholat 4-4. Setiap, jadi asalnya sholat sunnah itu lakukan seperti sholat wajib. Kalau sholat wajib itu ada iftitah, maka sholat sunnah juga ada iftitah. Kalau sholat wajib ada baca surat setelah Al-Fatihah, berarti sholat sunnah juga demikian. Nah, asalnya seperti itu. Ustaz, setahu saya membeli emas itu harus tunai face to face sesuai hadis. Tetapi di masa wabah ini apakah kita bisa membeli online karena uzur? Kan bukan darurat. Ya, kan bukan darurat beli emas, bukan kebutuhan pokok. Kalau bisa dipending kan bisa. Dan itu juga bukan sesuatu yang dia butuh saat ini, bukan. Masih bisa ditunda. Ya, masih bisa ditunda. Jadi kalau dikatakan tadi face to face untuk beli emas, ya, tetap ada syaratnya seperti itu. Ya, ini syarat. Yang penting bukan ini ya. Yang penting yadin biyadin. Yadin biyadin itu ada gitu. Ya, tunai, uang, ada barang gitu. Bagaimana nasihati orang tua yang kalau ngaji tajwidnya belum benar? Pelan-pelan ngajari orang tua. Ingat ya, ada orang tua yang tipenya itu sulit diajarin. Ada yang tidak mau dengar, ada yang mau dengar. Kalau mau dia tipe seperti itu, cari trik. Supaya anak ini tetap bisa mengajarkan pada orang tua. Ustaz, apakah boleh seorang ikhwan mendengarkan akhwat ngaji yang bukan mahramnya? Rawan. Ditimbang-timbang untuk itu. Karena suaranya fitnah banget. Walaupun itu baca Al-Quran, baca ayat gitu. Terus, Ustaz, bagaimana kiat betam baca Al-Quran? Karena saya sering boyoan kalau lama jadi buyar dalam baca Al-Quran. Nah, sebentar saya jawab dulu telepon. Monggo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan,
mau bertanya, Ustaz.
Dengan siapa di mana ini?
Halo, gimana?
Dengan siapa di mana?
Dengan Adi di Kauman.
Adi di Kauman. Ya, yeah. Masih sekolah atau gimana, Mas Adi?
Gimana?
Masih sekolah atau gimana?
Udah kerja.
Oh, udah kerja. Ya, silahkan, Pak Adi.
Ya, di anggota Polri.
Oh, Masya Allah. Ya, silakan, Pak. Ya, monggo mau tanya, silakan.
Iya.
Iya, iya, silakan Pak, saya tunggu.
Ya. Oh, mau bertanya itu.
Nah, nanti Pak Adi fokus ke saya saja, nggak usah dengar yang siaran, nanti oh, iya, ada delay. Ya.
Oh iya.
Iya.
Jadi kayak kan di instansi saya itu banyak kayak. Di tempat saya itu kan ada kayak ada olahraga bersama, itu kan menggunakan musik banyak. Kita kayak acara-acara itu menggunakan musik seperti olahraga bersama atau pesta perayaan ulang tahunnya instansi. Nah itu bagaimana untuk menyikapi hal-hal tersebut?
Itu harus diikuti atau tidak Pak Adi?
Bagaimana?
Harus diikuti atau tidak?
Biasanya di instansi saya kan ada setiap hari Jumat itu ada senam bersama atau olahraga bersama. Atau ada UT itu kita habis upacara itu ada anti panggung prajurit gitu.
Wajib diikuti?
Kalau senam kita mengikuti.
Wajib?
Kita ikuti ya, kalau kita nanti keluar dari barisan kan kita langsung nanti kan kesannya kita kayak kegiatan belum selesai, kita membubarkan diri sendiri gitu.
Ya, ambil mudarat yang lebih ringan kalau gitu. Terpaksa ikut karena ada mudarat lebih besar kalau saya tinggalkan gitu.
Oh, iya, iya. Ya.
Karena keadaan,
jadi,
iya.
Oh, iya. Jadi tidak apa-apa ya, Ustaz?
Ya, saya bukan bilang tidak apa-apa, tapi karena keadaan.
Oh, iya, iya.
Iya.
Ya, terima kasih, Ustaz.
Iya, Pak.
Terima kasih,
Ustaz. Waalaikumsalam. Allahu barik fiik. Baik, saya baca lagi lewat YouTube. Kalau imam sedang baca Al-Fatihah, kita ikut membaca atau diam? Ini dari Victoria ya. Kalau makmum, disini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Kalau kami sendiri lebih memilih pendapat, makmum cukup diam, dengarkan imam, maka bacaan imam sudah jadi bacaan untuk makmum. Ya, bacaan imam sudah jadi bacaan untuk makmum. Dan ini pilihan dari Ibnu Taimiyah di mana beliau merinci. Kalau imam itu jahar, keras bacaannya, maka makmum ya cukup mendengarkan saja. Namun kalau imam itu bacaannya lirih seperti sholat zuhur, asar, maka makmum ya tetap membaca. Rinciannya seperti itu dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ustaz, untuk pembayaran fidyah, boleh nggak ke panti asuhan yatim atau ke rumah Yesus ada penyaluran untuk fidyah? Di rumah Yesus ada, bisa lihat infonya di darussolihin.com atau di info kami di rumah Yesus juga sudah ada flyernya di website, tinggal diklik, nanti ada prosedurnya di situ. Kalau mau salurkan ke panti asuhan yatim, boleh juga, mereka bisa dikategorikan miskin karena fidyah. Seperti pensyariatannya dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutikunu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang berat jalani puasa hendaklah memberikan fidyah kepada orang miskin. Ini ditujukan fidyah ini pada orang miskin, tegas. Baik, ada lewat telepon lagi, monggo silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan Pak siapa, di mana?
Iya, dengan Gilang Ustaz di Surabaya.
Iya, Pak Gilang, silakan, monggo.
Iya, Ustaz mau tanya tentang memberikan hutang.
Iya.
Kalau kita memberikan hutang itu kan sebaiknya ya dicatat, ada saksi, kemudian dijaga waktu, Ustaz, ya.
Iya.
Tapi kalau kita niatnya memberi hutang, kemudian kita ikhlaskan saja, maksudnya ya nggak ditagih, nanti kalau mau bayar ya terserah. Kalau nggak dibayar ya pun nanti jadi balas sama Allah. Itunya kita ngasih aja itu, tetap nggak dicatat nggak siapa-apain itu gimana sebetulnya?
Tapi masih nuntut-nuntut nggak? Artinya masih istilahnya apa ya, gelo gitu. Jadi kalau nggak dibayar-bayar agak emosi juga gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak?
Ada emosi sih Ustaz, karena alhamdulillah ini berkecukupan. Jadi kalaupun nggak dibayar ya sudah, nanti balasannya sama Allah saja.
Ya sudah, mendingan.
Bagaimana dengan niat seperti itu, Ustaz? Apakah dibolehkan? Apakah kita harus ngikutin aturan-aturan yang ada, Ustaz? Kayak diingatkan, kayak itu seperti itu, Ustaz. Mohon bimbingannya, Ustaz. Sebaiknya bagaimana?
Taib, kan Allah itu katakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Bagi yang kita hadapi orang yang sulit dalam berutang, maka berikan tenggang waktu. Jadi intinya ya, tidak boleh cuma sudahlah saya kalau dia mau kembalikan ini alhamdulillah, kalau enggak kembalikan ya sudah. Jadi masih belum jelas. Jadi baiknya tadi ditegaskan saja Pak Gilang, nanti tegaskan ini sudah lunas gitu. Saya enggak minta lagi. Ini mungkin lebih bagus daripada menggantung seperti itu. Artinya ditegaskan saja, ini utangnya saya sudah anggap selesai, saya sudah sedekah pada dia gitu. Saya sudah berkecukupan, dia juga pinjam uang tidak seberapa, ya sudah dianggap lunas saja. Alias diputihkan. Kita dapati orang apalagi susah seperti itu, pahalanya besar luar biasa untuk kita. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi via telepon? Belum. Baik. Kenapa ya suami masih ada yang malu-malu kucing buat sholat bareng anak dan istri? Wallahu a'lam, mungkin karena dia belum siap, bacaannya belum mapan, ya kesiapannya juga kurang, dan seterusnya. Baik, lewat YouTube lagi. YouTube banyak sekali nih kalau tanya-jawab ya. Ustaz, sholat terawih 4-4-3 yang 4 rokat pakai tayat awal enggak? Enggak. Kalau 4-4-3 berarti 4 langsung. Sholat wajib dan sholat sunnah jangan dibuat mirip kalau masih bisa dibedakan gitu. Jadi tarawih ini 4 langsung. Kalau ada tayat awal jadi mirip sholat isya atau sholat zuhur, enggak boleh. Ustaz, apakah ada pembahasan kitab Nahwu Muyassar jilid 2? Belum. Saya beralih ke kitab Shorof dulu karena ini kelanjutan yang paling bagus. Kalau Muyassar jilid 2 sebenarnya bersama dengan jilid 1, cuma pengembangan saja. Kalau memang tujuannya untuk baca kitab, ya cukup belajar Muyassar jilid 1 saja. Tadi Ustaz menjelaskan sholat ba'diyah dan terawih tidak bisa digabung. Iya, sedangkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudhu bisa digabung. Apa bedanya? Karena kalau sholat ba'diyah itu kita dituntut sholatnya. Sholatnya sholat ba'diyah. Sholat terawih ya, sholatnya sholat terawih. Namun kalau sholat sunnah, tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu cukup dikatakan dalam hadis. Siapa setelah masuk masjid dia sholat 2 rakaat, siapa setelah wudhu dia sholat 2 rakaat gitu. Istri saya sedang hamil dan persiapan melahirkan. Bagaimana cara membayar fidyah atau mengganti puasa? Saran saya ganti qadha. Ya, dan ini yang lebih aman karena pendapat kebanyakan ulama seperti itu, qadha tidak lepas. Jadi nanti ketika punya kemampuan entah setahun atau dua tahun lagi dia tetap bayar qadha puasa. Wallahu a'lam. Jika ada orang yang berutang sama ana ini Ustaz, dan ana boleh punya niatan seperti ini Ustaz, gak usah ditagi pas di dunia, nanti tagi aja pasti di akhirat. Oh, jangan seperti itu. Kalau mau bantu sekaligus, ya sudah saya putihkan itu, saya harap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak ya sudah tetap tagi dengan sabar. Risiko kalau pinjamkan uang kan ta'awun, memang ingin tolong orang. Sehingga risiko kalau uang ini balik ya alhamdulillah, enggak balik ya gimana lagi. Ada orang yang keadaannya kita pinjamkan uang dia keadaannya seperti itu. Wallahu a'lam, ini kami cukupkan. Insyaallah esok hari kita ketemu lagi. Bagi yang mau ikut kajian malam karena mungkin sulit untuk kajian subuh, sulit untuk kajian siang, kami khususkan waktu di malam seperti ini. Mudah-mudahan bisa ambil ilmu yang manfaat. Terutama adik-adik remaja bisa manfaatkan ini ya, karena ilmu ini saya buat sesederhana mungkin. Sebenarnya saya kaji dari hadis Arba'in Nawawiyah, namun dengan bahasa yang mudah-mudahan dipahami oleh anak-anak remaja juga. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.